Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем мнението на Филип Попов и да разберем неговата позиция. Той е народен представител, секретар на парламентарната група на БСП, заместник-председател на Комисията по правни въпроси, член на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения. Здравейте, господин Попов.
Здравейте на вас и на всички вас слушатели.
Как не си измислихте по-кратко заглавие на тая комисия?
Ами, наистина, така, да. За кратко казвам, за контрол на службите за сигурност.
Отново новини във вашата парламентарна група. Елена Йончева, говорител на парламентарната група, даде изредна пресконференция. Вие почти цялата парламентарна група бяхте с нея. Защо?
Ами, защото това е знак на подкрепа към Елена Йончева, към журналиста така? Елена Йончева, към народния представител Елена Йончева, към нашия приятел и другар Елена Йончева. Подкрепа към това, което тя е вършила в годините назад и което върши сега като народен представител, при това като журналист. Всички разкрития, които тя направи и по отношение на оградата, и по отношение на Кумгейт, и по отношение искането за независима експертиза на българските магистрали и начина, по който те се строят от тази настоящата власт. И както, разбира се, много други документални филми, които е правила, знаете, и за Сирия, и за истинизацията, всички знаете коя е Елена Йончева.
Да.
И за това, че по този начин в България не бива, с кем сме правова държава, не бива да се използват правоохранителните органи за такъв груп натиск, един политик, един журналист, разбира се.
Да, да. Сега аз не мога да бъда свидетел, нито съд, но прави впечатление, че Бойко Борисов веднага ви отговори в Димитровград в брифинг, който даде за журналисти, като каза, че няма нищо общо с този случай, защото на вашия пък брифинг стана дума, че Елена Йончева е преследвана лично от министър-председателя. На кого да вярваме?
Ами аз само ще ви кажа, че тези обвинения, ние го казахме и на брифинга, Елена Йончева е привлечена като обвиняем, интересно момента, в който тя се привлича.
Така?
Непосредствено преди европейските избори и след като направи тези разкрития за тази чудовищна корупция по отношение, както казах, оградата, магистралите, Кумгейт. Така че нещата, така, доста странни съвпадения.
Да, да. Толкова, ще следим работата на съда, прокуратурата, правораздавателните органи, които ще кажат в крайна сметка кой крив, кой прав. Днес гледахте на първо четене отлагането на закона за горивата.
Да.
Вашата позиция?
Ние се въздържахме на първо четене. Не виждаме защо 6 месеца трябва да се отлага този закон. Няма такава причина. Всъщност причината е една и мисля, че и от трибуната Драгомир Стойнов ясно каза. Сега да има спокойствие, защото предстоят европейски избори. Да не излезе на повърхността тази липса на адекватна реакция и възможност изобщо от страна на правителството, на управляващото мнозинство, да уредат отношенията в тази сфера по отношение на горивата. Знаете, че малките собственици решиха да излязат на протест, така наречите с жълти жилетки. И за да няма, образно казано, жълти жилетки по улиците преди европейските избори, решиха да отложат този закон с 6 месеца. Той беше много спорен. Знаете, че правихме комисии в Народното събрание, бяха поканени редица заинтересованите страни, земеделци и строители, които сега се сетиха малко късно. Говоря за асоциациите, разбира се, за обикновения строител, така да виждат негативите в този закон. Бяха заети доста дълго време с опозицията. Но както и да е, това няма значение. Важното е, че този закон е подложен на редица критики от доста организации. Следва да направят и предложения между първо и второ четене. Ние сме готови да направим такива. И разбира се, истината, защо се отлага този закон, за да няма напрежение, а не за да се уреди и разреши проблема в сектора.
Как може да се уреди и разреши проблема в сектора, както вие казвате?
Ами има редица предложения от строителите, да речем, от земеделските производители, от тези малките организации, малките собственици, които са на и търговци на горива. Те трябва да се вземат предвид. Трябва да се намери балансът в този сектор. Разбира се, трябва да се прекрати контрабандата, трябва да се прекрати този оборот сив, тъмен, който циркулира в този сектор, максимално да бъде прекратен, но това става с разговори, с приемане и виждане на всички страни, а не е така едностранно. И
да.
До това този закон се бави толкова време.
Вашите предложения, вашата позиция каква е? Ясно, че трябва да се изсветли, ясно е, че трябва да се балансират нещата между големите и малките, но как ще се постигне това?
Ами, точно с тези предложения, аз сега не мога да кажа конкретно предложения. Едно от нашите предложения беше по, да речем, за капитала, който трябва да имат. Той е твърде голям за някой. Разбира се, не трябва да се лишени изобщо от някаква гаранция, един вид гаранция, че този търговец е лоялен, честен, той може да гарантира евентуални загуби и така нататък, но разбира се, не може да е прекомерно голям, защото голяма част от тях също ще фалират. По отношение на земеделските производители, тези, които зареждат с гориво своята техника на полето, какви изисквания към тях трябва да има.
Да.
Този закон на практика контролира тази дейност. Поне се опитва да я контролира.
Да. Направя впечатление,
и разбира се,
закон...
само да довърша, тъй като не съм експерт в материята и не бива да си експерт в всяка една материя, но
хубаво
наистина се съберат всички тези предложения, да се види на едно първо експертно ниво и след това и политическо, разбира се, и да се направят тези предложения между първо и второ четене, да се види, така че всички заинтересовани страни, разбира се, да направят своя компромис, но да бъдат и удовлетворени от друга страна.
Да. Впрочем, прави впечатление, че този закон предизвика доста остри реакции в бизнеса. В трип се разклатиха нещата. Валентин Златев, шеф на Асоциацията на петроловите газовите в петролната газова област, заплаши, че напуска и напусна трип.
Да.
Заплаши сега, че може да се изтегли въобще Лукойл от България. Това е още взето доста сложен процес и проблем, защото това са най-големите данъкоплатци в нашата държава.
Абсолютно, абсолютно. И това не е без значение за България. И за управляващите, мисля, един такъв жест от страна на Лукойл, една такава заплаха, както вие казахте, следва да бъде взета предвид. Okay. Защото това са, освен данъкоплатци, това са едни от най-големите работодатели на всичко отгоре. Така че трябва да се съобразява и КРИП, мисля, и държавата с... Аз, както казах, трябва да се намери баланс. Не може като до настоящия момент винаги да се прокарват едни закони, които да удовлетворяват само едната от страните.
Да,
закон е
да.
Закон, защото е този за цялото общество, за всички, които сме част от това българско общество.
Безспорно истина е, че от вас, политиците, зависи развитието на държавата и обществото, битуването на нас, хората в България, за доми нашия живот. Какви са основните ви приоритети за изборната, мога така да я определя, 2019-та? Вече се изясняват главните послания за евроизборите. Вие имахте пленум, ГЕРБ имаше национално съвещание. А какви ще бъдат личностите, които ще ги реализират, все още не казвате? Освен евро и местен избор, възможен ли е и извареден парламентарен и от каква ли се обославя той? Още една много голяма тема за сегашната 2019 година.
Наистина огромна темата. Ще започна по отношение на нашите приоритети. Голяма част от тях са очертани в визия за България, която е един от документите, който ще приеме предстоящия конгрес в събота на БСП. Разбира се, другия документ е и визията за Европа, и т.е. платформата предизборната за предстоящите европейски избори. Ние продължаваме, разбира се, с нашите законодателни инициативи, които, за съжаление, в изминалата сесия на Народното събрание не намериха своята реализация. Те винаги бяха отхвърлени. По отношение закона за студентското кредитиране, за социално подпомагане, за българските защита на българските производители, за по-доброто управление на общинската и държавна предприятия и така нататък. Да. Това са сферите, в които ние продължаваме. Сега предстои гледане на изборния кодекс, разбира се, там, знаете, винаги преди избори отваря се тази кутия на Пандора, свалят предложения във всякакви аспекти. Така че ние продължаваме своята законодателна инициатива, която целта е в какъв да ни очертае и като алтернатива на това управление. Мисля, че до голяма степен в настоящия момент успяваме да постигнем тази цел.
Някъде там се губят нещата, защото все още в обществото не ви възприемат като реалната, истинската алтернатива. Защо така?
Ами аз това казах, че той е процес. Той не може да няма начало и край. Той е процес, който действително има своето начало, но краят му едва ли е така, нали, в близки хоризонт. Предстои още много работа. Но посоката, която съм поеден, мисля, че е правилна. И това е именно един от инструментите, който ни очертава като алтернатива нашата законодателна работа в това Народно събрание. Разбира се, имам и редица други инструменти, образно казано, които ни очертават като алтернатива. Един от тях е именно тази визия за България. Защото това не е правено в последните години, даже изобщо не е правено от политическа партия в настоящия момент, в последните години. Няма друга партия, която да е направила една такава визия за дългосрочно и средносрочно развитие, визия за това как, по какъв начин да се развива изобщо политиката, обществените отношения в най-важните сектори. Здравеопазване, образование, икономика. Това е всъщност управленска, то все още не е, но това е основата за една управленска програма. За да бъдем тази възможност, да може да реализираме тази управленска програма, тази визия, първо, разбира се, ние трябва да се очертаем като алтернатива. Така че това е нашата работа и за предстоящата сесия. Аз си мисля, че предсрочни избори е твърде възможно да има предвид ситуацията, която има и в международния вътрешен план, предвид проблемите, които има в управляващата коалиция, в малкия коалиционен партньор и между малката и голямата коалиция, между Обединени патриоти и ГЕРБ. Предвид това, че в тази легислатура на практика ГЕРБ работят с едно плаващо мнозинство. Виждаме, че по много от законопроектите те са подкрепени или от ДПС, или от Воля на господин Марешки, или от двете политически партии, но намират такава солидна подкрепа в своя официален коалиционен партньор, Обединени патриоти. Това е една от предстоящи така стъпки за предсрочни избори. Другата, която се очертава, е именно опозицията, алтернативата, БСП. Защото в този парламент, а и в България към настоящия момент, аз не виждам друга опозиция, реална опозиция и реална алтернатива на това управление.
Понеже говорите за реална опозиция, наистина само вие останахте в ярка опозиционна позиция. ДПС все по-често започна да демонстрира, че има отношение към сегашната власт, защото много често гласува с тях. Воля изцяло започнаха да гласуват заедно с управляващите. В този контекст обаче вашата роля става много сложна. Защото къде ще търсите своите реални съюзници? Доскоро ви пришиваха заедно с ДПС. Очевидно е, че не можете да бъдете заедно поради една проста причина, че те се изкушиха от властта на ГЕРБ. Други партии не се задават да влязат в следващия парламент. Какво ще правите вие по въпроса за съюзника?
Това, разбира се, е един сложен въпрос.
Да.
Трудно от сега обаче да се прогнозира кои ще бъдат евентуалните следващи партии и формации в Народното събрание. И с какви платформи те ще влязат в Народното събрание. какви позиции те ще защитават там.
Да.
Защото аз, моето лично мнение е, че ние бихме били евентуален партньор с тази партия, с тази коалиция или партия, която в Народното събрание, която е способна и да защити тезите, които ние предлагаме. Политиката, която ние предлагаме. И във визия за България, и изобщо. Тоест сме защитавали, ще защитаваме в една следваща легислатура, в наследващо Народно събрание. Така че трудно е на този етап да се определи с еди коя си партия или коалиция, ще бъдем коалиционни партньори, или може пък да бъдем единствена партия. В смисъл, да имаме достатъчно мнозинство, че да сте ги народни представители.
Вие самия се ще
предвид, че едната, която се пуска с ръвлаха на това управляващото мнозинство.
Да.
Разбира се, реалността е, че в България, според мен, в близко, средносрочен план, пък и по-дългосрочен, едва ли ще има възможност една партия да бъде с мнозинство необходимото и мнозинство в Народното събрание.
Труден въпрос, наистина е много сложен, но трябва да се мисли още от сега, защото горе-долу вече се изясниха партиите, които ще влязат до следващото Народно събрание. Впрочем, вие самия, вярвате ли на социологическите данни?
До някъде, но имам особено така големи резерви понякога, защото реално се разминават с някои, не мога да кажа за всички, разбира се, но някои социологически така изследвания и резултати се разминават доста с други такива.
Да.
Чували сме, сега да не кажа, може би да айде слухове да ги наречем, не е потвърдена информация, че много от тези социологически проучвания са така и агентите, които ги правят, са подвластни на управляващото мнозинство, защото това е едно средство за манипулация, едно средство, което, нали, води до конформизъм с силния на деня. И когато се тръби в общественото пространство, че определена партия или политическа сила има еди колко си подкрепа, най-много подкрепа, това е едно средство за печелене на, за агитация, да го кажа, за печелене на гласове.
Да. Така че, Да, скажете се, че ви прекъснах.
Да, извинявайте, просто така да кажа, че съм скептичен към някои социологически проучвания.
Да. Днес министър-председателя много остро реагира на известните точно днес данни на социологическа агенция АФИС. Той реагира на собственика, че бил член на БСП или на ръководство на БСП. И даже даде примера, като Цветан Цветанов има социологическа агенция, какви ли резултати ще излязат. Толкова силно ли е ангажиран АФИС с вас, с БСП?
Не, вижте, АФИС винаги, мое лично мнение, е изнасяло различни данни. Когато БСП не е имал подкрепа и ГЕРБ се е била водеща партия, тя ги изнасяло и такива данни. Не са били някакси коригири, поне моите лични впечатления.
Да.
Това, че на господин Борисов не му харесват тези резултати, е разбираемо. Истерията е офанала целия ГЕРБ, мисля. Виждат така приближаването на края на своето управление, защото наистина хората в България, и затова не е нужно никаква социологическа агенция, просто човек трябва да се разходи малко, да поговори с хората, за да види какви са настроенията срещу управляващите.
Да. Още няколко думи. Предстои ми конгрес съвсем наскоро. Каква е подготовката? Какъв ще бъде дневния ред? И кога ще научим наистина кандидатите ви за европейските избори? То почти не остава време вече.
Ами, имаме така процедура. Не сме като някои други партии. Иван Драган и Петкан стават кандидати в листата. Първо предстои конгрес, на който, както казах, ще бъдат приети, обсъдени визия за България и визия за Евро. Това са документите, които ще бъдат представени на конгреса. Подготовката върви съвсем нормално. В НДК ще се проведе конгреса тази събота. Така че няма никаква драма около нашия конгрес. По отношение на кандидатите за
Там има драма обаче.
Европейските избори. Ами да, тя е процедура. Процедура е, разбира се, има различни имена се спрягат. Но процедурата е следната. Имаме основни партийни организации, общински партийни организации, които правят конференции, своите номинации за евродепутати, предават се в областния ни съвет, оттам областния съвет предава всички номинации.
Тази процедура всички я знаем, но и вие знаете, че не там ще се решат големите въпроси. Големите въпроси за водач на листа и за състава на листата ще се решават в Националния съвет, за да не кажа в още по-тесен кръг изпълнителното бюро. И там е драмата, защото предложенията са вече горе-долу очертани, но вие въведете една нова процедура, отношение към два документа. Истанбулската конвенция и предложението на ООН за бежанците. Ето това е драмата, защото ясно е, председателя на ПЕС, Сергей Станишев, иска да води листата. Ясно и друго, че вътре в БСП, това число и в ръководството, и има настроение срещу него. И затова въведахте тези два документа, защото той не ги подкрепя. Тоест, той ги подкрепя, а вие не ги подкрепяте. И това може, образно казано, да му излезе главата, да не е водач на листата.
Не мисля, че причината Националния съвет, все пак да кажа, че Конгрес още не е приял този документ, да не е окончателен. По отношение на визита за Европа, говоря, Истанбулската конвенция, както и виза за България, също която е отделено място в Истанбулската конвенция, те ще се разглежда на Конгрес, това е най-висшия орган на нашата партия. А по отношение на номинациите не съм съгласен, защото тежестта на номинацията от страната е своего рода един измерител, показател за това кой в предстоящите не само европейски, каквито да било избори национални, разбира се и местни в съответната общност, има тежест, т.е. за кого структурите на БСП биха се ангажирали да работят. Да работят усилено, да работят максимално. Това е много важно, така че не са без значение тези номинации от различните конференции. Не мисля, че се решава в изпълнително бюро или Национален съвет. Да, разбира се, там се представят всички номинации, но се отчитат и този аспект. По отношение на Истанбулската конвенция и пакта на ООН за миграция, предстои наистина да ги видим на Конгрес и тук не е личностно според мен, но също Сергей Станишев, той е един голям политик за мен. А тук е въпрос на принципи, въпрос на решение на Националния съвет.
Да.
Имахме такова решение на Националния съвет, против Истанбулската конвенция, вече решение Конституционния съд, което беше, че е противоконституционен този документ. И тук не е въпрос на някакъв, според мен, и не би следвало да е въпрос на някаква лична нападка. Търси се според мен малко под волателе, защото и се афишират този... Да, има принципи и противоречия, но те не мисля, че са личности, но преекспонира се тези противоречия с цел, разбира се, да се минимизира загубите на ГЕРБ в настоящия момент. Остан тръгват, ако забелязвате всички тези.
С какво изречение ще отговорите на оценката на министър-председателя? Той се хвали, че държавата никога не е била в по-добра кондиция. А вашето изречение?
Този едно изречение трудно и се отговори, но хвалбата или самохвалството не е признак на такава недобродетел, айде да го наречем така.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви спорен ден и успех.
Благодаря на вас също.
Благодаря, Филип Попов, народен представител, секретар на парламентарната група на БСП.